Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það 22. september.
Já, við ætlum að halda áfram yfirferð okkar leiksvið landsins eins og undanfarna mánudaga og skoða hvað verður á fjölunum í leikhúsunum í vetur og það komið að leikfélagi Akureyrar sem hluti af menningarfélagi Akureyrar og þar leikhússtjóri Bergur Þór Ingólfsson. Hann verður í beinu sambandi frá hljóðveri Rúvak á Akureyri og mun fara með okkur yfir það sem á döfinni hjá þeim í vetur.
Já, svo kemur hún til okkar Katrín Ísfeld Guðmundsdóttir innanhús arkitekt en hún ætlar að vera með spjallum innanhúshönnun á Borgarbókasafninu í Árbæ í dag, bara núna 17:30 og gefur gestum og gangandi góð ráð og ætlar að fara svona yfir það helsta sem þarf að hafa í huga varðandi hönnun heimilisins. Það grunnmynd, rýmis, flæði, litaval, stíll og fleira. Og við svona skipulagningu heimila, það þarf innanhús arkitektin að lesa í hvaða fólk býr þarna og hvernig já, stíl það með og fleira.
Já, svo lesandi vikunar. Í þetta sinn það Silja Ingólfsdóttir, friðar og átaka fræðingur og upplýsingafulltrúi veitna. Hún ætlar að auðvitað sé okkur frá því hvaða bækur hún verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðin og ég mun ekki komast hjá því að spyrja aðeins hvað friðar og átakafræðingur er að sýsla að það gerir.
Já, akkurat. Nú en það Ragnar Bjarnason sem hefur leik hjá okkur í dag afmælisbarn dagsins og hann flytur hér lagið Komdu í kvöld eftir Jón Sigurðsson. Vert ekki að horfa, þetta var Raggi Bjarnan.
Þetta var enda komt í kvöld.
Hvað að mér?
Verði ekki að horfa
Verði annarkort. Ekki að horfa, já, að þetta er annarkort. Kontu að horfa. En já, Raki Bjarna hefði átt afmæli í dag, hefði orðið 91 árs.
Já.
22. september, hann er við spilum þetta honum til heiðurs, hér er upphafið þáttar.
Já, en við erum komin í samband norður í hljóðver rúf á Akureyri. Þar situr Bergur Þór Ingólfsson, ekki satt, kontu sæll?
Jú, komið þið sæl og blessuð.
Kontu sæll.
Tæknin maður eins og þú situr inn í eyran á mér eiginlega frekar.
Heyrðu, já, þetta er orðið svona maður.
Já, þetta er svona.
Það endar þetta.
Já, heyrðu, velkomin í mannlega þáttin og velkomin til Akureyrar.
Nei, jú, takk.
Fyrst þú varst ekki hérna hjá okkur, sko.
Já.
En við höfum verið að bara svona fara yfir sviðið, hvað er í gangi á leiksviðum landsins í vetur og þá er komið að ykkur í leikfélagi Akureyrar undir menningarfélagi Akureyrar. Bara eitt hérna, hvað ertu búin að vera þessi vetur sem að hefjast núna? Númer, hvað hann hjá þér sem leikustjóri?
Þetta annar vetur minn.
Já.
Ég tók við í fyrra.
Já.
Svona eiginlega með hraðið svolítið en hérna, jú, þetta annar veturinn minn hérna.
En er þá...
Þannig að þitt fingrafar þá ákvað dagskráni?
Já, jú, ég get ekki neitt falið mig á bakvið nokkurn annan í þessu tilfelli, sko.
Þegar við vorum að tala við Egil Heiðar í Borgarleikhúsinu og hann var einmitt, sko, hann er núna svo nýtekin við að hann í raunni valdi ekki veturinn í vetur. Heldur að tók við að var það þannig með síðasta vetur hjá þér að þú varst að taka við í rauninni það sem að var búið að raða upp áður eða hvað?
Nei, það var ekki alveg svo leið, sko. Það var búið að ráða mig sem leikstjóra af litlu hryllingsbúðinni í fyrra.
Já.
Og það var það eina sem var á dagskrá og svo raðaði ég restinni í kringum það. Þegar ég kom inn að vorinu eða í júní. Þannig að restin af því sem var á dagskrá hjá okkur í fyrra var, ég fekk aðeins að ráða þar.
Já, en allavega núna þetta ár, þá bara þetta er alveg þitt.
Þetta er svona, já, leikár undir mér sem leikustjóra.
Og það er afmælis ár ekki satt?
Nei.
Nú það er hérna fögnum afmælis árinu og opnum konfektkassana.
Jú, það er hérna afmælis ár hjá menningafélaginu.
Já, já.
Menningafélagið er, ég sko, þetta er skipuritið er þannig að menningafélagið er yfir sem sagt er með Hof, Sinfoníuhljómsveit Norðurlands og Leikfélag Akureyrar.
Já.
Og það er jú afmælis ár hjá Sinfoníuhljómsveitinni og hjá menningafélaginu.
Já. MA. Já, MAK, MAK.
Menningarfélag Akureyrar.
Já, akkur.
En ég hérna, við erum samt alveg að verða 120 ára hérna í samkomuhúsinu, sko.
Já, 120. Og náttúrulega samkomuhúsið er dásamlegt hús með alla þessa sögu og það er bara bæði að sitja út í sal og að vera upp á sviði er dásamlegt.
Já, þetta er að mínum mati fallegasta leikhúslandsins, sko.
Já. Og svo góður
andi. Og nándin þarna inni er æðisleg, sko, þú ert bara, já, þú verður alltaf hluta því sem er gerast á sviðinu, sko.
Já.
Og ég hafði ekki áður leikið þarna, ég stökk, eða sem sagt var í einni samstafsýningu Fúsa í fyrra.
Mm-hmm. Það var fyrsta skipti?
Það var í fyrsta skipti sem ég stóð á þessu sviði, já.
Mm.
Og það var yndislegt.
Já, það er alveg dásan. Eða sko, hvað núna að setja saman veturinn núna? Hvað er leikhússtjórinn með í huga? Hvernig setur þú saman svona vetur? Setur eitthvað þema fyrir veturinn eða er að reyna að vera sem fjölbreyttast eða hver er hugsunin?
Ég er svona að læra á það að vera stjóri og ég er svona leikhús fyrir mér er að eiga í samtali og eiga í samtali við samfélagið og það er svona það sem ég er að reyna að gera núna er að svona eiga í samtali við samfélagið og vera með eitthvað í gangi í hverju mánuði þannig að fólk geti komið og átt minningar úr leikhúsinu og upplifað eitthvað í hverju mánuði þannig að ég sé ekki bara með svona eitthvað one-off eitthvað svona eitthvað rísa flugeld heldur að það sé leikhús í boði hérna fyrir samfélagi hérna á landið allt sko.
Já, og þetta verk hér, Elskan er ég heima, er þetta fyrsta frumsýning haustsins?
Já. Þetta er fyrsta frumsýning haustsins. Þetta er verk sem ekki hefur verið sýnt áður á Íslandi og Vilhjálmur Bragason hérna Akureyringur þýtti fyrir okkur eftir Lore Wade. Þetta er gamanleikrit um fólk sem ákveður að lifa 50s lífstíl og alveg í botna því að það var allt svo miklu betra þá.
Já,
en gerir það sérst bara í dag?
Gerir það í dag,
já.
Og neitar að fara á Glerártorg og lifir bara á, þú veist, þennan eldgamla ískáp frá the 50s og er á bíl frá the 50s og er í fötum frá sjötta áratugnum.
En þetta er staðfært þá til Akureyrar?
Já.
Hann það lindukonfekt og... Vallas.
Ég ætla að skrifa þetta hjá mér.
Já.
Lindukonfekt,
Vallas.
Og það er náttúrulega sko, baráttan í verkinu er um það hvernig það tekst. Þú veist, þú þarft að svindla, þú þarft að eiga tölvu til þess að panta kjóla á netinu. Og þú veist, hvernig gengur upp að vera fasteignasali og vera alltaf í búning.
Já, nánast í hlutverki.
Þetta er nú áhugavert.
Já, og þarna, þetta er svona, þetta er ekki farsi, þetta er gamanleikrit, mjög skemmtilegt leikrit og það er nú alveg talsvert af þessu núna skilst mér í þjóðfélaginu að fólk vilji hverfa aftur til fortíðar í lífstíl sínum.
Já, einmitt.
Og þetta er bara svona létt verk en hérna og skemmtileg saga, sko.
Já.
En hvað er þetta, af hverju takaðu ákvörununa um að gera þetta? Er það bara, eru þið búin að fá nóg að nútímanum?
Þú verður bara að sjá leikrit.
Nú má ekki segja of mikið.
Nei, þú verður bara að koma.
Og önnur spurning sem er þá eflaust sama svar við, eru allir í fjölskyldinni sáttir við þessa ákvörðun?
Nákvæmlega.
Það kemur líka í ljós.
Nákvæmlega. Nei, hérna, ég get nú alveg sagt að Edda Björgvins leikur sem sagt mömmu þessara konu.
Já, og maður sé nú bara svipnum á plakatunni að hún er ekki sátt.
Nei, hún er sko bara, hvað ertu að gera með háskólaprófið þitt? Bara að vera heima og hlýja inniskóna og hérna og gera fiski hlaupi við háskólaprófið sko. Og mamman er sko, þetta er svona skemmtilegt kast í að þetta Björgvins hefur náttúrulega verið mjög áberandi og flott og sterk sem sagt svona íkoneilega fyrir kvennabaróttuna í ára tugi.
Já.
Finnst mér allavega ég og hefur látið sig svona málefni skipta og það er mamman er ekki nei
hún er ekki,
ekki alveg hrifin að þér.
Já, það var kannski ekki endilega allt gott nei. Eða betra þá. En sko,
svo er þið með gestasýningu í Fikinía í Ásbrú í november, en svo er jólaglögg núna í desember og svo er þið með Kaftein Frábær með honum hérna Ævari og svo Birting.
Já, já, það er annað nýtt.
Og, já, í hérna, núna í október eru við með Elskanja heima og svo kemur Ífiginja í heimsókn í nóvember og í desember eru við með Jólalólu sem að við settum upp í fyrra og fekk tilnefningu til hérna Grímunar og mæltist fællega vel fyrir og svo erum við í samstaru við leikop hérna fyrir sem sagt fyrir norðan atvinnuleikop sem að heitir Umskiptingar og ætlum að gera svona litla lítinn svona jólakabarett
sem
þú getur komið og séð jólalólu með börnunum að deginu til og farið svo og fengi jólaglögg og svona aðeins meira fullorðins svona jólagrín og hérna hlegið að þína megin jólakvíða.
Já.
Hér stendur veislan það sem að allar reglur jólana verða brotnar.
Já. Viltu segja bara aðeins frá birtingi áður en tíminn rennur út?
Já. Herðu, er tíminn að renna út?
Svona,
ég,
svona bráður.
Já, bráður. Sko. Herðu, jú. Herðu, jú, Ævar allar komið heimsók með Kafti Frábæran og svo er það birtingur. Það er bara þetta klassíska verk eftir hérna Walter sem að hérna fjallar er svona ein bara þekktasta háðsádeila sögunar um það sem gert er grínað að stríði og hörmungum.
Já.
Ég ætla að leikstýra þessu.
Og þetta er þín leikgerð?
Og ég er svona að skila af mér eða er búin að skila af mér fyrsta hérna drafti af leikgerð og Þorvaldur Bjarni ætlar að hérna og er að búa til nýja tónlist, það er mjög gaman hjá okkur þessa dagana.
Já.
Er að gera nýja tónlist við þetta og það, við verðum í samstarfi við, það er meðal annars það sem að menningar félag Akureyrar hérna svona styrkir það er að við getum átt í samstarfi við Symfóníuhljómsveit Norðurlands og það verða hljóðfæraleikarar frá Symfóníuhljómsveitinni á sviðinu og ný tónlist eftir Þorvald Bjarna og í verkinu og hérna, já, þetta er svona, þetta er, hvað var að segja, gamanleikrit hörmungar.
Já, það er þetta, allt er alltaf allstaðar í allra besta lagi, er þetta ekki, sem segir hann þetta ekki birtingu sjálfur?
Jú, eða alltunga, sem sagt, kennarinn hans er með þessa kenningu, að allt leiði að lokum til hins besta. Og hann er reyna að sannreina þetta á sjálfum sér, hann birtingu þegar hann er rekin úr besta kastala, allra kastala. Fyrir það að vera ástfangin af henni kunigund og lendir í stríði og er barinn með barinn og lamin og lendir í jarðskjálftum og hann er að reyna að lifa eftir þessu hérna, mottói heimspekingsins og kennara síns að allt sé alltaf allstaðar í allra besta lagi.
Já. Og verkið það inniheldur senur viðkvæm málefni stendur hérna og er bannað börnum, þetta er viðvörun. Þannig að þetta er ekki fyrir fullorðna.
Það er fyrir fullorðna. Fyllt fullorðna, já.
Já, sko, fólk verður náttúrulega bara aðeins að gera, en það eru, þú veist, það er verið að taka á grimd mannskepnunar.
Já.
Í þessu en í háðs ádeilu.
Frumsýning 27. februar, Bergur Þór Ingólfsson, leikustjóri Leikfélags Akureyrar, takk hella fyrir að segja okkur frá því hvað eru á fjólun hjá ykkur í vetur og það er þetta að kynna sér þetta auðvitað inn á mmag.is undir leikfélaginu.
Já, það vantar samt eitt sko.
Nú, hvað?
Já, það er sem sagt rót. Við erum í samstarfi við alþjóðlegan brúðulistahóp sem að heitir Handbendi.
Já.
Og það verður að vorin og verður heimsfrumsýnt hérna á Akureyri og fer síðan á listahátíð Reykjavík.
Já, en spennandi.
Já, bestu þakkir og kveðjur norður. Bergur Þór Ingólfsson.
Þetta heyri ég ykkur.
Sömuleiðis, heyrist.
Já, takk.
Það var nótt, þú drafst á dyr hjá mér. Að dyrnar opnuðust að sjálfu sér. Og inn þú komst og kveikti ljós mér hjá. Ég kraup að fótum þér í hljóðri frá. Þú lagðir hönd að brjósti mér svo blíkt. Að byrta tók á mér varð aftur hlýtt. Ó milda stund, hver létt var leiðin heim. Loft braut hugans vor síns bjarta geim. Óskir rætast bætist böl og stríð. Í bláma fjarlægðar sést liðin tíð. En við oss blasir björt og fögur strönd. Og bak við hana sólrík draumalönd. Þá leiðumst við í lífsins helgidóm. Í ljúfum sporum vaksa muna blóm. Og fótmál vor, hvert skref á skamri stund. Þótt skiljumst hér, er heittum mendur hlut.
Draumur fangans, þetta var Erla Þorsteinsdóttir, lag og texti eftir Freymóð Jóhansson. Í dag verður Katrín Ísfeld Guðmundsdóttir, innanhúsarkitekt með spennandi spjall innanhúshönnun á Borgarbókasafninu Árbæ. Og þar ætlar hún að gefa gestum og gangandi góð ráð og fara svona yfir það helsta sem maður þarf að hafa í huga varðandi hönnun heimilisins. Velkomin Katrín.
Já, takk fyrir.
Þetta er náttúrulega mun persónlega að vera hanna heimili heldur en já, til dæmis vinnustaði, hótel, opinbera byggingar og fleira.
Já, það er allt annað sko þegar maður kemur að heimilinu að því það er svo persónlegt að þá þarf svona fyrir fólk að líta svona aðeins hvað finnst mér gott að hafa heimi á mér. Hvernig líður okkur vel eins og fjölskyldinni? Eiga allir sitt pláss eða það er svo margt svona sem gerist það kemur heimilinu og persónlegu hlutir sem eru ekki þegar eins og ég er að hanna kannski skrifstofur og gistuheimili, þá fer ég inn í allt annað gýr.
Já. Finnst þið betra að svona kynnast fólkinu eða svona ræður lengi við það bara svona til þess að fá einhverjar svona hugmyndur karakterana?
Ég geri það nefnilega. Ég segi alltaf að fólk, já ég þarf fyrst að koma aðeins og heimsækja því og kíkja aðeins yfir og þá er ég notaði tíman í leiðin og er svona að skanna svona, þetta er svolítið ómeðvitað hjá mig. Ég fór alltaf inn að spásna í bitu, já, að því ég spásum ekki litum.
Já.
að því ég fór að standa með því að segja kannski svona já, finnst þér þessi litur svolítið meiri svona út í bláan kannski flottur, að því þú ert nú í þessum bláa jakka hérna, eða þú ert í þessum grænubuxum eða eitthvað, serðu manniðinn, hann er nú í grænni skirtu, þú veist, ég fór alltaf að standa með eitthvað svona, að því ég fór að heita svolítið í mark því ég fór að tína til litina og svona þreyfa mér, þreyfi mig áfram sko, Og svo lítið svona kringum og sé svona hvað er fólk með og ég er svolítið nösk svona á þetta.
Já, að lesa í þetta og sjá svona já. Fyrir, já. Kanski fólk gerir sér ekki oft grein fyrir því sjálft hvað það vill eða hvað?
Nei, fólk gerir sér líka ofta ekkit grein fyrir ég fara að vekja athygli á því í hverða til dæmis klætt. Þú veist, í hvernig lítum það er búin að umvefja sig. Og þetta er svona undir meðutindi, það er eitthvað sem þú hrífst af og þú sankar að þér og líka kannski bara í alls konar hlutum, leirpottum, blómapottir oft í ykkur sérstökum litum eða ég sé þetta svona hér og þar og búðar og teppi og aukalitir og svo stundum að þá finnst mér vanta svolítið svona meira að fólk leifi sér að hafa sinn persónlega stíl inn á sínu heimili. Ekki alltaf að vera að hlaupa eftir einhverjum dindum, svona einhverju tískubólum. Auðvitað verður við fyrir áhrif á þeim og það er ekkit að því en að taka það alla leið og hendanast í öllu persónulegu sem þú átt. Mér finnst það að vera óþarfi.
Já, en þetta er nú kannski það sem fólk gerir oft. Það er mitt breytir stíl heima að því að það vill svona kannski fylgja einhverju sem er í tísku. Litir já. Og annað.
Já, já, við gerum það öll. Við gerum svona, við verðum fyrir áhrifum.
Já.
Og við segjum, ok, sérstaklega húsgögnum, það er alltaf verið að breyta húsgögnum í búðanum. Og við segjum, ok, núna er rosa mikið að rúnuð húsgögnum. Já, mér finnst það flott og þá kannski gerum við það. Og maður sér alveg eins og innréttingum. Þá getur við að segja, já, þetta var greinlega gert annað ykkur 2000.
Já, einmitt.
Já, þá var þessi viður í tísku og eitthvað svona. En það eru þessi svona, sem að ég er svona fann að pota meir í fólk, að það er þessi litlu fallið hlutir, það getur verið alls konar myndarammar, persónal ljósmyndir, það getur kannski verið einhverju erðagripir sem að eru fallegir. Þú þarft ekki endilega að nota sófan frá ömmu bara þegar þú elskar ömmuðina en sófan er að kannski ljótur. Þú veist, svo lýsa að stundu svona, ó, mér finnst þess ég þurfi að nota, nei, þú þarf þess að gert. En hérna, er þetta sem að ég sé stundum ykkur að flotta komaðu, svolítið gamla og ég bara ekki henda þess út. Og fólki finnst það svolítið næs.
Já.
En svo að fá leifi hjá inn ás arkitektinu þess að hafa þetta heimi á sér.
Já, heimið. Og auðvitað, hérna, hefði maður haldið að fólk vilji svona einhvern persónlegan stíl
já,
frekar en að vera með þetta allt svona samkvæmt nýjastu tísku.
Já, það vill í raun að vera
já.
Þegar maður fer að pota svolítið í það og það er svo oft búið af einhvern veginn að kynna svo mikið þetta en núna, þú veist, ég ætla ekki einn svona talum með svo hvað lita bulli sem er stundum búið að fara í gegnum þegar alltaf hvítt, grátt og svart ég meina hver vill það líður okkur vel að vera heimi okkur í hvítu, grá og svörtu heimili eða svo kom gráu liturinn en hann ætla aldrei að fara og stíður næsti farin að gráta sko, hefur gráu svo leys að það bara ljósgrátt, meira grára dökgrára, enda löst grá hverjum líður vel inn í gráu heimili ég get ekki mynda mér það svo leys að þegar ég fór að íta í fólku, hvernig var að setja þennan eina vegg eða eitthvað, þá allt inni opnaðist bara gáttir og já, vá, þetta er ekkit smá flott.
Hvaða litur er í tísku núna?
Já, tísku.
Það, já, ég er ekki hugmyndum það.
Já, það núna er enn ein bylgjan, sko. Og það er hérna, það er sandlitur. Svo sandlitur, svona ljós.
Já, svona ljósblú.
Já, og hann er opaslega fallegur og hann er mjúkur. Og ég nota hann dóldi mikið sjálf, en ég nota hann ekki einvörðungu. Ég tek þetta fram. Ég breyti ekki heimili í bara Sahara eðumörk, sko. Það sem eru bara allir vekkinni sandlitaðir, öll húsgögnu sandlituð og þú næstu kominu sandlituð föt, þú veist, ég ger það ekki, En þetta er svolítið vera að kynna núna, en hann er rosalega fallegur með öðrum litum.
Já, með öðrum litum.
Já.
Já. Finnst þið fólk veigra sér við að hafa svona sterka liti, bara svona svo gulan, rauðan?
Já, það er nefnilega svolítið gaman að segja því ég lærði á Suður Flórida og það var óbáslega mikið fólki frá Suður Ameríku með mér í námi og hér og þar, Brasilíu og allstaðar. Og svo kom ég með mína dökku, þú veist, jarðliti og ég gerði mér hitt grein fyrir því að þetta er allt upp á slitinni mínir. Það er þessi vinnrauði og abrikósa og mosagrætin og svo var ég að gera verkefni, svo við hliðina mér var kannski vinkonu mín og þá kannski bara gulur og skæri litir. Þá allt henni föttuði. Við þau fórum eins og tala liti, hún fór að tala mitt verkefni og ég hennar og við fórum all að tala saman. Að þetta er svo sterkt þar sem við öllustu.
Já.
Mikið sól, eða lítið minni sól og þá sá maður bara muninn og það var mjög að það óbúslega skemmtilegt að sjá það.
Já. Rými er líka annað sem hérna innan hús arkitekt svona horfir í að stundum bara skilum maður ekki rýmið sem maður er að hanna heima hjá sér og finnst maður ekki einhvern veginn ná að koma meiru inn eða hvernig þetta á að snúa allt saman þannig að rýmið sé gott og manni líði vel. En þetta er eitthvað sem þið getið svona hjálpa fólki með.
Já, þetta er mjög góð punktur að því að þetta er eiginlega grundvalla bara þarft að hafa rýmið rétt og flæðið í rýminu. Það er svolítið gott að nota orð flæði af því að það er ekki það við flæðum allt rýmið sko, en við göngum rýmið og það eru húsgögn og dýrun okkar eða eitthvað og hérna að fá þessu köllum grunnmyndina, það er líkillinn. Ég er alltaf að segja fólk, fáðu fagmann til að teikna grunnmyndina þegar fólk er í vesinni. Hvar allt á að vera? Og þá vinnum við svolítið þannig að við, svona, þegar ég allan að tekna grunnmyndir, það passaði mig alltaf að það flæði og það er svona göngu vegurinn. Það sem manneski gengur um rýmið að hann sé ekki heftur eða með einhverjum hlutum.
Og þröngur.
Já, allt innum kemur bara eitthvað stopp út í okkur komaðu eða eitthvað stóll. Það flæði svolítið skemmtilega að það gera að verkum að fólki líðu vel.
Já, akkurat. Þú ætlar að spjalla við fólk í dag eða innan húshönnun á Borgarbókasafninu í Árbæ.
Já.
Þannig að þangað er nú hægt að koma ef maður, vill fá góð ráð, varðandi eins og þú segir, litaval, stíl, flæði og fleira. Kæra þakki fyrir komuna, Katrín Ísfeld Guðmundsdóttir og þetta er í dag klukkan hvað, 4:30?
Já, 4:30 upp í Árbæ og það er bara ókeypis aðgangur.
Já, takk fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig.
Dreamer, 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 dre
hljómar og sveita pilsins draumur og nú er komið að lesanda vikunar og hún er hingað komin Silja Ingólfsdóttir, friðar og átakafræðingur og upplýsingafulltrúi veitna. Velkomin í mannlega þáttinn.
Já, takk fyrir það.
Ég er svo forvitin um þetta friðar og átakafræðingur. Hvað segðu mér aðeins frá þessum titli og það er, þú veist ekki að vinna við nákvæmlega það núna eða hvað?
Nei, það er svolítið erfitt að vera friðar og átakafræðingur á Íslandi sem er friðsælasta land í heimi.
Já.
Þetta er masterfræði sem ég læriði út í Ástralíu.
Já.
Og er hluti af alþjóðastjórnmálum. Alþjóðastjórnmálafræði sem að skiptist á svolítið í alþjóðasamskipti sem er svona ríkjasamskipti og samningar og svona og svo í friðar og átakafræði sem er þá meira út í svona grasrót, hvernig byggir upp frið, hvernig kemur á frið í líka í sammæri samfélum.
Já, og þetta er mögulega titill sem geti nýst víða í heiminum í dag.
Eins og alltaf.
Eins og alltaf,
já.
Já, já.
Og markmið er alltaf svona að gera sjálfa sig atvölusa.
Já.
Í þessum fræðum, sko.
Já, einmitt.
Já,
það væri nú óskandi, það væri bara friður alltaf.
Já.
Þú ert upplýsingafulltrúi veitna líka.
Já.
Eitthvað áhugavert sem þú getur sagt okkur það starf.
Já, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og við erum alltaf með fjóra miðlar með rafmagn og heitt vatn og kalt vatn og fráveitu.
Já, þetta er allt nauðsynlegt fyrir okkur.
Þetta er allt nauðsynlegt og við tökum ekki eftir þessu yfirleitt af því þetta er bara neðanjarðar og þetta er bara þjónusta sem við viljum hafa í lagi.
Já, og það myndi ekki heyrast í okkur hér. Og tökum
yfir eftirinni fyrir en að er eitthvað ekki lagi.
Já.
Eða verða öndun í og svona og þá allt í nörfi og orðin eitthvað fyrir eða eitthvað svona. En þetta er nauðsynlegir innviðir og
já,
svona lífsgæði sem við erum tengd við.
Og eins og ég segi, það myndi ekki heyrast í okkur hér ef að það var ekki fyrir allt þetta.
Nákvæmlega.
Eða flest allana allt af þessu. En ég fekk að bara ábendingu að þú geti verið skemmtileg í að vera lesandi vikunar. Ertu, lestu mjög mikið?
Já, ég les svolítið mikið.
Já.
En ég er svona alveg laus við allt svona sem ég í huganum kalla bókasnopp.
Já, sem er þá hvað?
Þegar með þá svona les eitthvað svona heimsbókmentir, ég er meira típan sem les svona sko bóksvindlarins að heimsbókmentunum.
Já.
Það les í svona úrdrættina.
Já, já, hvað heitir þetta á ensku, fake your way through?
Nei, já, þetta heitir The Cheater's Guide to the Classics.
Já, já, já.
Ég er svolítið þar, en hann að því að ég sko stundur les ég þetta þingri bækur og svona, en oft er ég bara í ástarsögum og spennusögum og svona hver gerði það.
En það er, þau sem að taka að sér að vera lesendu vikunar segja gjarnan einmitt, ég bara að lesa svona eða bara, við skulum ekki gera lítið úr neinum lestri.
Nei, það er það sem að ég, það er svona, ég er svona sjálf svolítið þjáð af þessu bókasnappi, sko, og tala sjálf um niður, sko.
Já, við skulum henda því til liða.
Er það ekki?
Jú, vinda okkur bara beint í fyrstu bók.
Já, fyrsta bókin er svona, hún heitir Franska sveitabílið.
Já.
Og eftir Joe Thomas. Og þetta er eina fyrstu bókunum sem ég geta hlustað á.
Já.
Yfirleitt sko verði ég að geta lesið bækurnar, sjá töfrana í textanum og lesa aldrei hratt. En þess að hlustaði á og ég kalla þetta svona heitapottin minn.
Já.
Að stundum verði sund og sindir 2 kilometra og stendur og svo vel og svona stundum ferðu bara í heitapottin til að slaka á.
Já, þetta
og þetta er
bók.
Svoleiðs bók.
Já, já.
Og þetta er svona bók svona sem er skemmtun og afþreying og svona ljúfsaga konu sem að breyti lífi sínu. Og hérna upplýrur alls konar tilfinningar.
Hvernig breytir hún lífið sinni?
Hún sem sagt flytur með manninu sínu til Frakklands.
Mm.
Og þeir eru búin að vera þar í örfáar vikur og þá vilja þau ekki búa þar lengur og ákveða að selja húsu og flytja tilbaka. Nema þegar þau eru komin út á hlað, þá ákveður hún bara að fara ekki með hann.
Mm.
Og verða eftir og, hans, og skilur raunni við hann.
Bara, skyndi ákvörðin?
Bara skyndi ákvörðin eitthvað neginn svona. Bara, nei, ég vil vera hér áfram.
Já.
Og hún gerir það bara. Hún byggir upp svona sitt líf og svona lítið fyrirtæki með svona lopnablómum eða lavendur og kynnist alls konar fólki að þetta er alveg fín manneskja, sko, hún hefur bara aldrei fengið að njóta sín áður.
Já.
Og svo eru þessar bara tilfinningar sem við höfum all, veist, gleði, stolt, sjálfsefi mikill,
já,
leiði, kvíði, vonleysi, ást og svo kannski allt á sama tíma eins og við erum stundum, við erum bara mannleg.
Þannig að lesandinn bara fylgir henni í gegnum þess að því að það er áhugavert að bara standa á einhvernum krossgötum og ákveða bara á ég að fara í þessa átt eða á ég að fara í þessa átt.
Já, og hvað gerist og hvað getur gerst og
já,
við gerum mistök og tökum rangar ákvarðanir og það er bara yndislegt.
Að því að þú segir, að því hún er sko, Joe Thomas er hvaðan? Er hann?
Gerir áfram sér bresk.
Já, og en þú segir franska sveitabilið, lastu íslenska eða var þetta íslensk þýðing eða hvað?
Nei, ég snaraðuru... Jú, hörðu, ég hlustaði á hana
á
íslensku, já.
Já, já franska sveitabilið eftir Joe Thomas. Næsta bók?
Næsta bók er eiginlega þrjár bækur í einu.
Já.
Og hérna á íslensku heitir fyrsti hlutin Gilti áttavitin.
Já.
En á ensku hét hún sko The Northern Lights, það er norðurljósin.
Okkur finnst það kannski of venjulegt.
Já, okkur kannski Gilti áttavitin er alveg, spila stórt hlutverk.
Norðurljósin hefði hljóma bara eins og ykkur túristabók kannski.
Já, pínu kannski, já. Það er kannski málið.
Já.
En sko, þróskabla vel skrifuð trílógía sem er í raunni barna- og unglingabækur.
Já, það verið gerðir allan að það ekki ein bíómynd eða?
Ein bíómynd, ég ákvað að sjá hana ekki.
Já.
Af því ég er með myndina af þessum aðalpersonum í huganum og þegar maður sér svo bíómyndina þá á það til að ruglast.
Já, já.
Og þannig að ég hef ekki séð myndir við bækurnar, svona uppáhaldsbækur, sko.
Mm-hmm.
Og þess er miklu uppáhaldi og þetta eru svona samhliða heimar og margir heimar. Og þetta eru bækur sem voru bannaðar við það og mótmælt af því að hann er að skrifa, svona honum fannst of mikið svona kristilega gildi í of mörgum barnabókum, þessum Philip Pullman.
Já.
Þannig að hann skrifar bækurnar öðruvísi og það eru svona alls konar togstreita og byrjar í heimi sem er ekki okkar heimur.
Heldur?
Heldur í heimi þar sem að Lýra býr.
Já.
Og þar sem að raunni persónuleikiðinn eða samviska er svona í dýrsmynd og gengur við hliðir.
Já, býtti, ég nefnilega er að reyna að muna nefnilega myndina, því þetta er mér rámar eitthvað, getur ekki, er ekki, sko, Robert De Niro eða eitthvað í myndinni.
Það getur vel verið, sko.
Já.
Rábygglega stórleikarar, sko.
Já, því að þetta er Golden Compass eða hvað.
Já, Golden Compass heitir hún.
Já.
Og þegar út barna þá er dýrið alltaf að breytast.
Já.
Og svo tekur það á sig svona fasta myndir út úr en unglingur.
Já, hérna er það íspyrnir og...
Já, þetta eru talandi íspyrnir og alls konar furðuverur og það er svona bara að spila inn á bara algjörst ímyndunaraflið og grípar þið bara gersanna. Það er bara inn í einhvern allt annan heim.
Já, þetta er svona bara ævintýra heimur.
Þetta er bara ævintýra heimur og heimar.
Já.
Og þarna og flakkar á milli persóna og svona en er bara, já...
Eftir Philip Pullman og þú hefur lesið allar þessar?
Já, ég las þar allar og þetta var þegar ég las þar þegar ég bjó í Luxemburg.
Já.
Og þar var ekkit rosa mikið bækur á ensku og hvað þá á íslensku. Þannig að maður fekk oft bara að maður fór á kaffihús og þó hitti maður eitthvað þar og það er svona, heyrðu, ég var að lesa þessa bók, nú skal þú lesa hana.
Já.
Það var svona óformlegu bókaklúppur, sko, og vorum ekkit að ræða bækurnar, við vorum bara, svona hendaðum á milli.
Já, sem er líka bara yfirleitt, það er best að heyra, eða að vinda sér í eitthvað sem einhver mæli með.
Þannig að það er fullt af svona fullorðnu svona útlendingum í Luxemburg sem hafa lesið þessa bækur.
Já.
Þannig að það var svona voða skemmtilegt að ferma líka bækur í henduna sem maður hefði annars ekkit kannski lesið.
Já. Næsta bók?
Næsta bók getur Afganistan, þangað sem Guð kemur bara til að gráta.
Já.
Ég er ekki viss um hún sé til á íslensku, ég sá hann allan ekki á íslensku. Og þetta er eftir íransk-þýskan höfund sem heitir Sipa Sakib og þetta er svona þessi töfrandi ljóðræni texti sem hún færð frá arabísku mælandi löndum og persneskum og hún sagt, þessi bók er ævi konu sem heitir Shirin Goal og býr í Afganistan og er flótti fyrst innan ein ríkis og hvernig hún fer í gegnum lífið, alveg frá því hún er krakki og flyttur fyrst til Kabul og þegar rússarnir eru þar og færa að fara í skóla.
Já, þannig hún byrjar þarna einhvers staðar bara 80...
Já, 70-80, sko, já. Og hérna, hún færa að fara í skóla og hérna, sem það er fengu annars að ég vilt ekki, sko.
Mm-hmm.
Og þetta er svona, hann er langar að vera læknir en hún endar ekki þar að því að svo bara er alltaf stríð. Hún er alltaf á flóta eitthvert.
Já.
Flóta til innan landsans, fer til Írans, fer til Pakistans og þetta er svona bara að hennar líka á hennar flakki með, og svo er hún gift og eignast börn og fá að nota það sem hún lærir. Það litla sem hún hefur sankað að sér í svona læknisfræði fá að nota það og þarna, sem kona þá í Afganistan.
Og svolítið saga landsins í leiðinni.
Já, þetta er það samofið, sko.
Já,
þetta er ekkit eitthvað svona það er ekki verið að fjallumann sem eitthvað fórnalamb.
Nei.
Þetta er bara hennar saga og það kemur eitthvað nýtt og hún tekst á við það og hvernig gerir hún það og þess að og það er einn setning í bókinni svona sem að stendur alltaf svona upp úr hjá mér og það er svona þarna er hún önnur kona sem fer út á götu. Þá er hún bara út á götu og það er hún sýn.
Já, ekki önnur en hún er þá bara þegar
hún er. Nei, hún er ekkit á götunni eða neitt, hún er bara
hún þarf að fara í annað
hlutverk. Út úr húsinu, fer út á götu og labbar um eitthvað húsa til að hjálpa hinum konunum í þorpinu.
Já.
Og þetta líkaði ekki allum kallmennunum.
Já.
Þannig að hann
og ekki hefur nú staða að þeirra batnað kvenna í Afganistan.
Nei. Því miður nú er verið að rekja fólk Afgani vona alltaf víða.
Já.
Að flóta. Og það verið að rekja þið aftur tilbaka og þeirra býður ekki vantalega ekki góðu hlutir heima.
Já, sko þú sem sagt snaraðir titlinum Guð kemur bara til Afganistan til að gráta eftir Sipa Sakib. Sko, ég er að hugsa hvort þú vil taka eina mjög stutt áður en við förum aftur í tíman eða hvort við förum bara aftur í tíman, þú ræður.
Og mér langar nú samt að taka eina mjög stutt.
Já, komdu með hana.
Af því að ég las þessa bók fyrst fyrir 20 árum og ég snaraðir yfir íslensku og heit segi þá, hún heiti Við viljum upplýsingar um að morgun verðum við öll og fjölskyldur okkar drepin sögur frá Rúanda og þetta er bók svona sem þetta er bók sem yfirgefið er aldrei
Já, um þessa voðalega atburði.
Um þjóðamorðin í Rúanda.
Já.
Hún er skrifuð bara ári eða einu og hálfa ári eftir þjóðamorðin og lífir er henni engum og þetta er bara svona enn einu sinni þetta aldrei aftur.
Já.
Heimsbyrðin segir alltaf aldrei aftur hún segir alltaf eftir á
Já, svo er það ekki endilega alltaf raunin og bara alls ekki
Nei, alls ekki sko því miður og þetta bara þegar miljón manns var slátrað á 100 dögum og í miklu nái í Rúanda og við vissum öll hvað var að gerast við sáum öll myndböndin á fólkinu sem líkunum í áni og en engin gerði neitt og engin kallaði það þjóðamorð vegna þess að leið og ríki kalla eitthvað þjóðamorð þá þurfum við að bregðast við
já.
Þannig að og hann gerir þetta bara svo vel svona að því að þetta byrjaði náttúrulega ekki á einhverjum degi í apríl eða í vorið 1994
það byrja miklu
mörgum áratugum fyrr
Filip Gurevits.
Filip Gurevits, já.
Heyrðu, en við höfum ekki mikinn tíma.
Nei.
Hvaða bækur og eða höfundar hafa svona virkilega haft mest áhrif á þig og fylgja þér bara í gegnum tíðina?
Ég er Astrid Lindgren alltaf.
Já,
og svo Kristín Steinsdóttir.
Já.
Og þær hafa báðar svo einstakt lag á því að sko tala við börnin ekki niður þeirra.
Já.
Og í bókunum er það svo greinilegt og þarna þarf ekki alltaf að vera að segja manni barninu, þú veist, hvernig það haga sér. Breyta rétt. Það er bara, þetta er bara sögur sem maður nýtur þess að lesa.
Já, ég meina þetta er ekki fyrsta skipt sem Astrid Lindgren er nefnd hér og ekki heldur Kristín Steinsdóttir. En svo bara ein hérna sem ég ætla að spyrja þig, krossferð og gallabuxum, hvað er það? Eða guð hinn smáa, viltu nefna annað hvort
að Nei, ég ætla að tala krossferð og gallabuxum að það fáir, held ég, kannast við það. Þetta er dreng sem fær óvart með tímavíl.
Já.
800 ára aftur í tíman eða eitthvað svona og lendir í krossferð barna.
Já.
Í Evrópu og hann verður þar eftir að hann kemst ekki tilbaka og fylgir þeim í þessari krossferð.
Á Gallabuxunum
og læri tungumálinu og þarna, hún er bara einstaklega svona mikið kærleikan.
Já.
Af því að þetta eru börn í krossferð sem að eiga rosa erfitt.
Fyrir 800 árum.
Fyrir 800 árum og þau deyja og verða úti og alls konar og þarna, en þetta er svona kærleikan.
Já, allir að láta ekki allir einhvern veginn hugan reyka í því hvernig það væri að fara aftur í tíman. Þetta er mjög áhugaverðar pælingar að gera það.
Já.
Silja Ingólfsdóttir, friðar og átakafræðingur og upplýsingafulltrúi Veitna. Takk kærlega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum.
Takk fyrir að bjóða mér.
Þá er bara þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.